Hau bai ez dugula kantatuko.
Genuke asmatuko saiatu da ere.
Zeke ba.
Poiat barroka, tinte ysta dasta neboi tulla. Viettomasta leikkito veristä hiekkalaatikolla voi kuoriutua. Kammottava femakko, paha aavistamatta linja-autossa. Saatat istutua sellaisen viereen. Niitä on kaikkia.
Aste azkena da, biofem eguna, biofem bat eginen dugu. Alegia.
Emakume aski garrantzitsua, baina ez ordea ezaguna edo behar bezain ezaguna, ez da nahi beste ezagutzen, ez da.
Hori da, horrela izaten da, Ana Hirurogeitagoienak ahotan hartzen dituen emakumeen perfila, egunon, Ana.
Egunon, bai, egunon.
Gaurkoan hori buruz arituko zara?
Bueno, ba, gaurkoan Mariam Mirzahaniren inguruan arituko naiz, eta trampa txiki bat egin dut, ze orain artekoak ez bezala, ba, ez da historikoa esan genezake, aurten hil baita, eta, bueno, ba, ez da erabatera bat ez ezaguna ere.
Vale, Mariam Mirzahani. Bueno, eta zoritxarrez gazte hilden emakumea, hori gero kontatuko duzu ordea. Zergatik aukeratu duzu Mariam Mirzahani?
Bueno, apixka bat, estereotipoak hausteko beharretik. Orokorrean beti, baina batik bat, bueno, sentsazio daukat, ba, Kataluniako atentatuen ondoren, ba, guztiok egiten dugulako bai jihadismoaren kontra eta baita islamofobiaren kontra ere, baina, bueno, egunerokoan, ba, Euskaldun zuri mende baldarrok, ba, iruditzen zait aurre iritziz josia gaudela, eta kosta egiten zaigula, bueno, ba, esplezituki ezpada ere, ba, jarrera islamofoboak alde batera uztea, ez? Eta batik bat, gainera, ba, emakumen gorputzaren gainean egiten ditu dugu epai hoiek, ba, adibidez burua estaltzeko zapia dela eta, ez? Hor sortzen da kriston eztabaida. Eta horregatik iritu zait interesgarria tarte honetara ekartzea aurre iritzi eta estereotipo hoiekin guztiekin hausten duen emakume arabiar bat. Irandarra da, bera, o edo zen.
Pertsiarra beraz, pertsiarra, asko ezberdintzen dituzte beraiek.
Bai, eta, bueno, iruditu zait gaur egungoa dela gainera, ez? Orain dela hilabete giltzen. Ba, bueno, ba, interesgarria dela bera ekartzea gaur egun dauzkagun aurre iritzi hoiekin hausteko balioko duelakoan. Eta, beti aipatzen dugu zientziaren arloan ere, ba, emakumezko erreferenteak falta direla edo ikusaraztea falta zaigula, eta, bueno, ba, emakume zientzialari irandar bat gaurkoan. Eta horregatik, ba, bueno, gaurkoan ezagutuko dugu Mariam Mirzahani, matematiken Nobel sariaren parekoa irabazi duen emakumea. Lehen emakumea eta bakarra gainera.
Bueno, nortzen Mirzahani Teheranen jaio zen, ez?
Bai, hori da. Teheranen jaio zen, Irango hiriburuan 1977. Beraz, bai, iraultza islamiarra gori zegoenean orduan.
Man dowlatayn funa.
Eta, bai, txiki-txikitatik antzeman zioten Mirzahaniri, ba, doai berezia zuela ikasketetarako, eta gaitasun handiko aurrentzako eskolara joan zen bertan, bere etxen guruan liburu denda asko mentzeuden, eta aurra zela, azten zenerako ametsa idazle izatea omen zuen.
I wasn't always very excited about math. I was more excited about reading novels and I thought I would become a writer one day. I got excited about it, maybe just as a challenge, but then I realized that it's really nice and that I enjoy it.
Eta, bueno, bagero ikusi zuen matematiketan ere berezikia bilazela eta hortik heldu zion. Eta oraindik iranen zela matematiketako olimpiadetan urrezko domina irabazi zuen. Eta horretan ere izan zen lehen emakumea iranen, urte bat beranduago 1985 berriro hartu zuen parte olimpiadetan eta bikain egin zuen. Urrezko domina irabazi zuen berriro eta ariketa guztiak ba, ezin hobe eginda. Bai, eta lehen aldia zen hori gertatzen zela iranen eta horren ondotik, begira, hezkuntza sailak baimendu zion unibertsitate proba egin behar ez izatea. Alegia, ba, unibertsitatean sartzeko baimena eman zioten, ba, selektibitaterik egin gabe edo, eh?
Normala den bezala, ez argi, agerian gelditzen zelako.
Hori da, imaginatu gero ez dakit, ba, gaztelera, ingles, penko. Matematiketan, hori. Bueno, en fin. Ba, unibertsitatean irabazi zuen ondoren, eta doktore gotza egitera, estatu batuetara joan zen, Harvard Unibertsitatera, Princeton Unibertsitatean irakasle izan zen, 2004 aurrera, eta 2008 aurrera, Stanfordeko Unibertsitatean.
Bueno, hemen da bera, eskola horietako bat ematen.
Depending how it depends on X, or even more complicated somehow, is how the, if you have, for example, two curves, alpha 1, alpha 2.
Eta matematikan ikertzen jarraitu zuen orduan.
Bai, hori da. Eta, bueno, antza, matematiketan egindako ekarpena handia izan da, Teichmuller teoria, geometria hiperbolikoa, hipotesi ergodikoa eta geometria sinpletikoa izan ziren Mirza Janiren ikerketa eremuak. Uste dut asmatu dudala irakurtzen, baina konturatuko zineten ez dudala tutik ere ulertzen Mirza Janik ikertutakoaren inguruan. Eta, bueno, ba, ezin naiteke saiatu ze iruitze zait katastrofe bat izango litzatekela hori azaltzen, ez? Bueno, hori bai, informazio pila bat dago Mirza Janiren inguruan interneten, eta bueno, ban, nor entzuleren bat edo matematiketan aditu bali ma da eta interesa bali ma du, bila dezala.
Eskuragarri dago
bai, interneten. Eta bueno, ba, sentitzen dut nik azalpen handia horik zinema analizatea. Eta bueno, kontua da, 2014an matematikaren nazioarteko kongresuan Fields deitutako domina eman ziotela Mirza Janiri, dela Nobelaren parekoa, goreneko saria, edo ze matematiketan ez dago Nobel sarririk horrela. Eta Mirza Janiri eman zioten dinamikan eta rim gainazaleko geometrian egindako paregabeko ekarpenagatik.
Bueno, hemen unea Seulen eman ziren dominoiek eta hementxe une hori xe.
Suingungun, yosongi tuesu izilce. Za, txikumta txikibogesmira.
Maturio! Eta sari erabazi ondoren, ba, nolabaiteko erreferente nazionala bihurtu zen Mirza Janiranen presidenteak berak, Hasan Ruhanik, zorion duzuen munduko matematika saririk garrantzitsuen irabazteagatik. Izan ere lehenengo irandarra izan da, hori irabazten, Mirza Jani, eta lehen aipatu dugun bezala baita lehenengo emakumea ere eta gaur arte bakarra gainera.
Mm-hmm. Bueno, ez da oiko emakumea, Maria Mirza Jani, zin esan liteke, ez iranen, ez hemen, alako bizitza ibilbidea izatea arrunta denik dudik gabe. Baina izan ditzakegun aurreiritziekin hausten duela argi dago. Gazte oso esan dugu hasieran, oso bai. Gazte hilberri dela Mariam, aurten bertan.
Bai, aurten hilda uztailan, ba, duela hilabete eskaz, bai, eta 40 urte zituela, ba, bularreko minbiziak eraman zuen tamalez. Eta, bueno, tamalez, ba, bera hil ondoren sortu dira baita Iranen zenbait aldaketa ere.
Bueno, berak hitz egiten zuen aldaketa horiei buruz, hemen dugu bera.
Now there are many female students, but if you go back...
Iranen dauden emakumezko ikasle kopuruaren inguruan ari zen hizketan, eta gauzak aldatzen ari zirela, baina aldaketak denbora behar zutela, esaten zuen.
Even more, you'll see that there are many, so the culture isn't there, there are stereotypes, I mean, there are many... different factors.
Eta deigarriena behar bada, ba, Mirza Jani hiltzenean Irango komunikabidek izan zuten jarrera izan zen, badakizu Iranen arau islamiko zorrotzak dauzkatela eta berak ze emakumeak ez direla publikoki hijabik gabe ateratzen. Kontua da Mirza Jani estatu batuetan bizizenetik zapirik gabe biltzen zela eta egunkari gehienek hiltzenean azalean atera zuten bere argazkia hijabik gabe. Eta baita Rouhani presidenteak berak Twitterren jarri zuen argazkia bai aluminak ematen eta argazkian zuen inungo zapirik. Soilik bi egunkari kontserbadorek azaldu zuten zapiarekin, ez? Batek Photoshopez jarri zion, eta besteak argazki zahar bat, aitzinako argazki bat erabili zuen. Ba, nolabait iraultzatxoa edo eragin zuen Mirza Janiren irudi horrek, ez? Ta erreferente nazionala izan da, ba, tabu batekin hautsi zutelako edabidek.
Eta besterik ere komentatzeko bere aur bat bazuen emakume honek.
Bai, bai, hori da, seme bat zuen, eta bueno, aurren naziotasunari dagokion aldaketa bat ere eragin zuen, ez? Irango legearen arabera aurrek aitaren naziotasuna eskuratzen dute bakarrik, amek ez dute legearen arabera ondare hori uzten, eta kontua da Mirza Jani, ba hori, gizon txekiar batekin ezkondu zen eta seme bat izan zuten biek estatu batuetan, eta bere eriotzaren ondotik, ba, 60 kongresukide irandar hori bultzatzen hasi ziren. Mirza Janiren semeak naziotasun irandarra ere izatea albidetzeko aitzakiarekin edo, ba, amek seme alabei naziotasuna igortzea albidetzeko lege proposamena garatzen ari dira orain. Beraz, bueno, ba, esan daiteke Mariam Mirza Janik kristalezko sabai ugari hautsi zituela, eta bueno, ez bakarrik Iranen nazioartean ere bai.
Ana Irureta Goiena, eskerrik asko Biofem honetan Mariam Mirza Jani matematika ikerlari handia ekartzeagatik.
Zuei tarte hau eskaintzagatik.
Urrengo aste azkenean beste emakume bat.
Hori da.
Aio, ongi izan.
하고 계십니다.